Mă mulțumesc cu dumneavoastră, doresc ca Domnul să vă binecuvânteze, să scurtă o sută de familie mele, în primul rând, a soției mele, celorlalți cinci copii care v-ați acasă, nouă în total. De asemenea, față de Valea Buzăului, vă trăiesc cu dăci, unde slujim prin Harul Domnului, 12 ani, în zona aceea. Și când vă amintiți, să rugați să-și pentru noi și vă așteptăm chiar și la noi să veniți. Recent a fost o chestie de la Urdujenda Suceava și am fost să fie pe bancul, am cântat și a fost un timp binecuvântat, slăviți să fie Domnul. Dacă vă ridicați în picioare, citesc din Luca, capitolul 20, versetul 17 și 18. Luca 20. Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis, ce însemnează cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea. Și pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. Amin. Vă invit să vă reajunzați. Deși aș vrea să vorbesc despre altceva, dar în urma cântărului și a tot ceea ce Domnul a dăruit, cred că este voia Domnului să ne oprim asupra acestui subiect care mai ales are legătură și cu cuvântul care a fost cu versetul de aur care l-am spus împreună și care l-a avut pentru astăzi, 1 Petru, capitolul 5, versetul 10, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, este aici la mijloc ceea ce leagă cele două părți ale versetului, Dumnezeu cu slava Lui, cu chemarea în Hristos și partea cealaltă de care se vorbea deja, și anume desăvârșirea, întărirea, puterea și neclintirea, acestea două sunt legate de acest lucru. După ce veți suferi. Mă întorc la cuvântul care l-am citit și Domnul Iisus spunea că piatra aceasta care a fost pusă în capul unghiului, interacțiunea dintre om și piatra aceasta produce două efecte. Sunt doar două posibilități în urma întâlnirii între om și piatra aceasta, care noi știm este Domnul Iisus Hristos, piatra aceasta. Interacțiunea dintre om și piatra aceasta poate să aibă două finaluri. Fie, spune aici, pe acela peste care va cădea, ea îl va spulbera, sau cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea. Fie zdrobire, fie spulberare. Nu există altă variantă. Oricât de mult ne-am dorit. Oricât de mult ne-am dorit viața de pocăință să fie undeva între. Doamne, dar nu se poate fără. Păi spunea versetul din 1 Petru 5. După ce veți suferi. Nu se poate altceva. Și vreau să ne uităm la valoarea suferinței, însă înainte, spune cuvântul Domnului în Ieremia, capitolul 23, versetul 29. Nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfărâmă stânca. Focul arde. Ce arde focul? Păi focul arde ceea ce apucă. Focul poate să ardă paie, fân, trestie și le face scurt, nu-i așa? Același foc, dacă arde aur, argint, pietre scumpe, le curățește. Diferența nu e la foc. Focul e același. Dar unde e diferența? Diferența este în materialul care este aprins de focul acela. Cuvântul Domnului e la fel. Focul Domnului este la fel. De exemplu, cina Domnului. Nu mai citesc, 1 Corinteni 11. Cina Domnului nu e aceeași. Dacă îl frații se roagă de aici din față pentru azimă și pentru rodul visii, noi ne rugăm în două feluri. Pentru cei care s-au pregătit să fie binecuvântare și pentru cei care se apropie în chip nevrednic, ați auzit un slujitor să se roage să fie blestem? Nu, e aceeași cina Domnului. Noi ne rugăm la fel. Doamne, vă să fie bine. Dar cina Domnului pentru unii este binecuvântare, viață, și pentru alții este sânt. Aceeași cina Domnului. Nu spune rugăm în două feluri și spune aici, nu este cuvântul meu ca un foc, ca un ciocan.
Păi ciocanul ce face? Păi depinde ce pui sub ciocanul. Poți să iei cu ciocanul, copiii mi-au luat ciocanul, au luat ciocanul soției de la bucătărie și mi-au spart gresia. Ciocanul ăsta de făcut șnițele. Păi dacă pui sub ciocanul piatră de o pietricică sub ciocan, ce se întâmplă cu pietricica? Păi e spul de lapte, complet, dar nu te praf. Dar sub același ciocan, dacă pui o bucată de carne, cum fac surorile noastre, că poate să iasă o șnițele extraordinar, nu-i așa? Nu, mai departe să puteți să vă concentrați la mesaj, da? Întâlnire la mâncare. La mâncare de o mâncească. Adică ciocanul este la fel, contează și sub ciocan. Focul este la fel. Cina Domnului este aceeași. Important este cine o ia. Dacă o ia într-un chin vrednic, o ia pentru binecuvântarea lui, sau ia chin de vrednic și o ia pentru sânta lui. Interacțiunea dintre om și Hristos. Hristos este același. El așa în vechi să li se fie numele. El nu se schimbă. Problema este omul. În imaginea aceasta a ciocanului, a pietrei, era o descriere dată chiar de Dumnezeu în visul lui Nebucadnezar, astfel de noi. Daniel, capitolul 2, dacă nu mușesc. Unde spunea cuvântul Domnului, nu citesc tot visul, cunoaște sau puteți să știți acasă, Daniel 2, versetul 32, capul chipului era de aur, pieptul, brațele, așa mai departe, 34. Tu te uitai la acest chip. Și s-a deslipit o piatră, iată din nou această temă a pietrei, piatra pusă în capul unghiului. S-a deslipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier de rupt ale chipului, a făcut bucăți. Și acum am zis. 35. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună. Și s-au făcut ca pleaba din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Piatra aceasta este Iisus Hristos și împărăția lui pe care El a instituit-o. Dar observați, când piatra aceasta lovește în chipul acesta, piatra îl sfărâmă, îl spulberă. Spune în Psalmul 1, nu tot așa este dușere, ci sunt ca pleaba pe care o spulberă. Dragii mei, vreau să înțelegem foarte clar la această dimineață. Hristos fie ne spulberă, fie ne zdrobește. Nu este altceva El. În viața noastră, Hristos, El e același. Pe unii va spulbera și pe unii care acceptă, îi va zdrobi. Piatra e aceeași, ciocanul e același. Focul este același. Alegerea este a mea. Că dacă eu îmi împietresc inima când ciocanul cuvântului lui Dumnezeu cade peste o inimă pietrită, o sfărâmă, o spulberă. Dar dacă este o inimă de carne, o zdrobește și omul doare și plânge. Dar la final, este ceva de valoare. Pentru fiecare dintre noi. Și Domnul ne îngăduie în situații în care ne zdrobește. Dumnezeu ne îngăduie în situații în care ne face una cu pământul și îl lasă să treacă peste noi, parcă toți frații. Zice, plugarii au arat. Unde? Dacă trage pământul, nu e problemă. Dar pe spinarea mea, asta nu e ușor. Dar am avut loc în altă parte. Așa a ales Dumnezeu. Ce veți alege dumneavoastră în dimineața aceasta? Ce vom alege noi? Spulberare sau zdrobire? Aș vrea să vă pot spune din cuvântul Domnului că este altă variantă. Frați și surori, tineri, nu există altă variantă. Măcar că noi în vremea aceasta, în vremea în care trăim postmodernistă, nici nu mai știi cum este, foarte modernă, ne-am făcut toate invenții, ne-am făcut de toate să suferim cât mai puțin. Eu mă duc la dentist și cea mai mare groază pentru mine la dentist. M-au chinuit când am fost mic. Nu trebuie, dar trebuie să mă duc. Asta este. Dar slavă Domnului că au inventat. Când am fost mic, nu mă dădea anestezie și m-au chinuit de ferească Domnul. Dar cum a fost anestezie? Și după aia poți să-mi pe scaun, nu mai simți. Că noi oamenii fugim de suferință, fugim să nu simțim.
Și totuși, în pocăință nu se poate fără asta.
În această dimineață aș vrea să ne uităm la cele două. Cu prima trebuie imediată, nu e așa. Nu o doresc nimănui spulberarea. Nu o doresc pentru nimeni. Dar ne vom uita la zdrobire și aș dori ca la finalul, la finalul acestei zile, acestei dimineți, să putem alege conștiență. Să putem înțelege valoarea zdrobirii, valoarea suferinței, valoarea ceea ce Domnul lucrează în noi și nu se poate fără suferință. Chipul acesta spune că a fost spulberat. Iată un exemplu că întotdeauna, să știți, Dumnezeu lucrează la zdrobirea noastră. El nu vrea să ne spulbere. Doar că oamenii, încăpățânarea lor, de multe ori s-au întors împotriva lui Dumnezeu. Haideți să vă dau exemplul poporului Israel. Știți că de mai multe ori Dumnezeu a vrut să-l nimicească. Numeri capitolul 16, când Core, Datan și Abiram s-au răzvrătit înaintea lui Dumnezeu, spune că a venit Domnul în mijlocul poporului, versetul 21, și a zis lui Moise: despărțiți-vă din mijlocul acestei adunări și o voi topi într-o clipă. Și eu vă întreb, asta ce este? Spulberare sau zdrobire? Păi spulberare. Am încheiat cu ei. Asta face Dumnezeu când îl iapă de pe un om. Îl lasă și în final îl spulberă. Știți ce face Dumnezeu cu visa neroditoare? Domnul Iisus, Ioan 15, nu mai citesc. Orice visă care este în mine și n-aduce rod, el o taie și în urmă znădițele uscate, care s-au uscat, au fost tăiate, s-au uscat, sunt strânse și arse de foc. Adică spulberare, nu mai face cu el, s-a încheiat. Dar orice mlădiță care este bine și aduce rod, el o... Ia uite unde devine zdrobirea, suferința, vedem imediat. Și le-a spus acestor lui Moise și lui Aron: depărtați-vă, despărțiți-vă, îi voi topi într-o clipă. Iată un om care a pus la încercare mânia lui Dumnezeu. Poporul Israel de multe ori, nu mai citesc să nu este timp acum. Dar hai să mergem în 2 Cronici 25. Un exemplu care îl dau de aici, din Scriptură. După ce Amasia, deși un om interesant, un om, spune și tot el a făcut și este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Și aici aș atrage atenția. Dacă nu slujim pe Domnul cu toată inima, într-un final, să știți, că dacă nu ne întoarcem la Domnul cu toată inima, în final vom fi spulberați. Nu că vrea Dumnezeu, ci că așa le oameni. Hai să vedem cazul acestui om. El a mers la război, Domnul i-a dat biruință, a bătut pe Edomiți, în Valea Sării, dacă nu greșesc, și spune în versetul 2, în versetul 14, când s-a întors Amasia de la înfrângerea Edomiților, a adus pe Dumnezeii fiilor lui Sir. I-a pus Dumnezeii, s-a închinat înaintea lor, le-a adus dăruie. Atunci Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Amasia și a trimis la el pe un proroc. Și eu întreb, de ce a trimis Dumnezeu prorocul? Să anunțe spulberarea sau să încerce să-l recupereze? Păi să încerce să-l recupereze. Auziți cuvintele prorocului. Pentru ce ai căutat pe Dumnezeu poporului acestuia când ei n-au putut să-și sclăvească poporul din mâna ta? Pe când vorbea el, Amasia i-a zis: ce tupeu! Era împărat. Știți că unii frate noștri nu sunt împărat la o tupeu. Mare tupeu. Și oare te-am făcut sfetnic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit? Oi, auzi? Poporul a plecat. Ce să mai vorbești un astfel de lucru? Ce să-i mai spui? Că Domnul a venit să-l cheme la pocăință. A venit Domnul să-l întoarcă din calea lui pe care rătăcise. I-a dat Domnul șansa și i-a spus: „Eu, smerește-te, lasă-te zdrobit, întoarce-te!” Prorocul pleacă rostind judecata și spune în felul următor: știu acum că Dumnezeu a hotărât să te... Observați? Dar Domnul vroise să-l zdrobească, nu să-l spulbere. Mă, că el n-a vrut să accepte zdrobirea, smerenia, suferința. Singura altă variantă e asta. Nimicirea, spulberarea. Știm acum că Domnul a hotărât să te nimici astfel. Pentru că ai făcut lucrul acesta. Ce lucru? Te-ai închinat la idol. Dar nu asta a fost problema principală. Că dacă el s-a închinat la idol și a ascultat de sfatul Domnului, Domnul ierta. Uitați când vine sculbelarea. Ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat de sfatul Domnului. Frații mei, întâlnesc cu adâncă mâhnire în bisericile noastre oameni pe care îi sfătuiești, oameni pe care vrei să-i înveți, vrei să le arăți, uite, asta e calea mântuirii. Și nu vrea să înțeleagă. Nu vrea să primească mustrarea. Trăim într-o vreme când tinerii, când bisericile noastre nu mai vor să fie mustrați. Frate, nu ne mustra. Spunea cineva, frate, până aici, în familia mea nu te bagi. Dar vrem să fii salvat. Vrem să te ajutăm. Și așa sunt tot felul de adunări care se deschid, de exemplu, ale tinerilor și la Timișoara și Oradea și în țară, unde nu te mai mustră nimeni nimic. Va mai mult discutarea ce nu mai știu cu ce la frații. Și mă, dacă mustri de la avon, rămâi singur în biserică. Eram în America, am văzut peste numărul 2 ani cu serviciu acolo și am stat în biserici. Întrebam pe frate profesor, frate, aici la voi mai puneți pe o parte când cineva păcătuiește. Frate, nu mai prea poți să pui pe nimeni. Că dacă l-ai pus deoparte de la cină, de la slujire, își ia familia și pleacă la altă biserică. Și dacă nu mai are altă biserică de români, îți de America, că acolo nu-i mustră nimeni. Lasă-te, bă! Vrei să vii în pantalonscul la biserică? Te lasă pantalonscul, nicio problemă. Că asta și la noi, și la români, nu mai e problemă. În Londra, peste 50 de biserici. De toate culorile. Nu ortodoxeală de noastră, așa, penticostale, care au fi diverse culori, că suntem pe culori de mai rău ca și în fine. Dacă nu-ți convine la una, păi găsești pe alta unde să te lase. Și unii abia te așteaptă, vină la noi, cum să nu, dar nu ai nicio treabă, te lasă cum vrei tu. Și cea mai gravă situație este când Domnul te lasă. Știți, când Domnul lasă pe cineva în pornirea firei lui, în pornirea minții lui blestemate, omul acela ajunge lepădat. El poate să trăiască liniștit. Noi acum timp să intrăm în Psalmul 73. Dar zice acolo ăștia care Domnul i-a lăsat. Zice, ăștia n-au parte de suferințele omenești. Zice, n-au, ei nu știu ce zice-s durerea, ei n-au parte, totul le merge bine, lumea leargă la ei, înghiteapă din plin, popular, n-au, ei nu știu ce înseamnă, spitale. Dar la final, care e finalul? Și era să mi se cadă niciodată, până când m-am uitat la finalul, la sfârșitul. Și care la finalul? Și repede sunt miciți, pierdând, sculberați. Și spunea el, dar eu mi-am curățit mâinile, eu am vrut. Toată ziua sunt lovit. Păi, Doamne, dar eu dacă m-am curățit, mă așteptam să tratez mai cu bunătate. Da, dar Domnul, în bunătatea Lui ne pedepsește, ne zdrobește. Că ne vrea să fim cu El în cer. Slăviți să-i fie putem înțelege valoarea slăbirii? Iată pe omul acesta pe care Dumnezeu a vrut să-l recupereze. Și el n-a ascultat. Și pleacă cu rogul spunând, știu că Domnul te va nimici, te va spulbera, că te-ai închinat la idol, dar mai ales pentru că n-ai ascultat sfatul meu. Tu poți să primești sfatul? Când frații te mustră, mă întâlnit un frate, îmi zice, auzi, dacă te-ai luat de mine, m-ai înghit cum m-ai înghit. Dar de te iei de copiii mei în bucat. Ce să mai zici? E gata să te bată în biserică. Când am pus pe copilul cuiva jos de la cină, pentru că a fost o situație, o tânără deja destul de 18-20 de ani. Păi, fratele, era să facă infarct. Oamenii nu mai suportă să fie mustrați. Știți ce spune în Proverbe 1, ce pentru că eu chem, voi vă împotriviți, pentru că toată ziua am întind mâna, nimeni nu ia seama, fiindcă le pădați 25, nu vă plac mustrările mele. Dumneavoastră atunci când vă mustră frații, vă place? Care ați mers acasă, a spus, măi, frumos a fost la biserică, extraordinar. Dar ce a fost așa frumos? Întrebe cineva care, și măi, mi-am mustrat, fratele, știi cum? Așa mi-am mustrat? Măi, nu mă duc la biserică acolo dacă mi-am mustrat. Zice, pentru că nu vă plac mustrările mele și eu voi râde de voi, îmi voi bate joc, m-a bucat groazan. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Ce spune Proverbe 6:23. Frumos versetul acesta. Căci sfatul este o candelă, nu candelă. Învățătura este o lumină. Iar îndemnul și mustrarea nu sunt de calea vieții. Calea vieții nu e acolo unde te lasă să faci cum vrei tu. Calea vieții e acolo unde te trage de mânecă, frate, nu-i făcut bine. Soră, nu te-ai putat cu vincios, n-ai răspuns. Toată ziua numai negustă, toată ziua numai predicat soare. O să zici despre mine, frate, acolo. Nu mă uitesc la el, dar asta numai așa știe, altceva nu știe. Nu le place la oameni. Nu mai vor oamenii să fie mustrați, vor să fie lăsați să meargă cum vor ei. Mine în minte cazul unui frate care ațipea în biserică. Și prima oară când a ațipit, bine, asta pentru duminică, era obișnuință la el. Un frate lângă el îl potește, cunosc pe fratele, el mi-a povestit, îl potește. Și ce fac de scăbăt? Și ăsta sare și da, mulțumesc, bine că mi-ai spus. A doua oară iar asipește și îl potește, fratele din nou sare. A treia oară când asipește și fratele îl trezește, zice, lasă-mă, frate, să dorm. Auzi, asta-i dorința omului. Să dormă bine biserica. Ce se face, Doamna, astfel de ori? Dorm, merian. Doamne, milă de noi.
Amin.
Îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Mai acceptăm să fim mustrați? Vreau să vă arăt valoarea pocăinței când Domnul ne mustră. Că Domnul ne poate și El ne mustră. Ascultați-mă, Domnul ne mustră. Că ne iubește. Vrea să ne corecteze. Dar tot cu noi are treabă, mă. Dar noi ne-am chinuit și noi. Și tot cu noi are treabă. Păi cu vița roditoare, cu lădițele roditoare, Domnul are treabă cu ele. Cu alea care nu rodesc de tare, le aruncă și le dă foc. Dar cu noi care rodim, Domnul vine mai tare și mai plânge și mai curăță. Că ne iubește Domnul să lăbim să-i filmă.
Amin.
Dați-vă la un exemplu. Vă amintesc casa lui Ahab. Și omul acesta care s-a răsplătit înaintea lui Dumnezeu. Unul Împărați, capitolul 21. Omul acesta, știți, s-a trăit, a greșit, a păcătuit, a călcat cuvântul lui Dumnezeu. L-a mâniat pe Dumnezeu până acolo când Dumnezeu a zis, voi șterge casa lui Ahab, voi spulbera casa lui Ahab, asta înseamnă zdrobire sau spulberare. Dumnezeu a măturat, a spulberat casa lui Ahab. Știți bine cum s-a întâmplat pe Nehu. Dar vreau să vă arăt valoarea smereniei, când omul se lasă zdrobit, când omul se lasă. Spune cuvântul Domnului, unul Împărați 21, după ce Ahab prin nevasta lui îl omoară pe Nabot, în vii și pune mâna pe via lui Nabot, vine Ilie să-i vorbească din partea Domnului și spune 21, voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine să avea Ahab, fie rog, fie slobă, voi face case tale cum am făcut casele Ieroboam. Fiindcă, pentru că mai mânia și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Spune despre Izabela, câinii vor mânca. Cineva prin cetate va fi mâncat de câine, cineva de câmp va fi mâncat de păsările cerului. Și concluzionează Dumnezeu spunând, n-a fost nimeni care să se fi gândut pentru ca să facă ce este rău înainte de Domnului, ca Ahab. Mânia lui Dumnezeu a fost la cote maxime. Și a zis Dumnezeu, voi mătura, voi spulbera tot ce este a lui Ahab. Și când Ahab aude cuvântul acesta, e foarte interesant. Spune versetul 27, după ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și a pus un sac pe trup și a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și mă așteptam să nu-l întoarcă nimeni și nimic pe Dumnezeu. Dar întotdeauna smerenia atinge inima lui Dumnezeu. Oricât de jos ai ajuns, sau de sus în mândria ta, celui smerit Domnului dă har. N-a schimbat Dumnezeu hotărârea de mijire, dar a întârziat-o puțin. Vine Dumnezeu și spune lui Ilie, Dumnezeu discută cu Ilie, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Dacă mișcă ceva pe Dumnezeu, la o biserică, la o persoană, la o familie, este smerenia. Când omul se smerește, când omul se zdrobește, o, sfâșiați-vă, nu hainele, sfâșiați-vă inimile. Unii suntem gata să ne punem haine așa, să arătăm pocăiți, baticul sub barbă, dacă trebuie, fusta punem și cu inima mântri până la cer. Și Domnul spune, sfârșiați-vă inimile. Doamne, ajută-ne!
Amin.
Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui și în timpul vieții Fiului Său voi aduce nenorocirea. Închei acest cuvânt despre spulberare cu poporul Israel. 2 Cronici, ultimul capitol. Zedechia și el încheie lista împăraților lui Iuda. Israel a fost urât înainte în robie, Iuda ultima. 2 Cronici 36, versetul spune versetul 15. Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Ne vorbește Domnul, ne înștiințează din timp. A acceptat Dumnezeu să vadă cum prorocii lui sunt uciși unul câte unul, doar ca să dea vreme și timp de pocăință. Și României Dumnezeu le-a dat timp de pocăință. Și ne dă Dumnezeu timp de pocăință. Ce-i trist? Oamenii nu fructifică timpul de pocăință. Spune în Apocalipsa 2, dacă nu greșesc, despre Izabela, i-am dat vreme să se pocăiască. Dar nu vrea. Și când omul nu vrea să se pocăiască, mai devreme sau mai târziu vine spulberarea peste el, peste casa lui. Domnul a dat vreme. Din vreme științări, 16, dar ei și-au dat un joc de trimișul lui Dumnezeu. I-au nesocotit cuvintele. Au râs de prorocii până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Doamne, păzește!
Amin. Amin.
Există o mânie a lui Dumnezeu care crește și crește și într-un moment spune Dumnezeu, de aici nu mai există întoarcere. Și Dumnezeu își revarsă mânia. Știți că Dumnezeu acceptă astăzi să vadă cum milioane de copii sunt abuzați în cele mai oribile moduri. Nici nu pot să vorbesc de aici ce se întâmplă. Trafic de carne, de copii abuzați îngrozitor. Sărbătoriere chiar de sus, de la cele mai mari rețele și în fine, care fac lucrurile acestea. Și Dumnezeu încă dă timp de pocăință. Până într-o zi când mânia lui Dumnezeu ajunge la maxim și va nimici pământul și păcatul și pe toți cei care nu s-au întors la Dumnezeu. Dar pentru noi, frați și surori, care am venit la Domnul, Domnul are treabă cu noi. Cu un ogor pe care, la care pui foc, care om se apucă înainte să pună foc la ogor să smulgă gurile? La ce mai frumos dacă dai foc? Nu? Păi dai foc și se roate tot și acolo, da. Când oamenii dau foc la miriște, să apucă ei mai întâi să sape miriștea, să nu fie murie? Nu. Dă foc și tot și acolo, de asta arde. Dar când te-a pus la un ogor să lucrezi și vrei să plantezi ceva acolo, te-a pus să scoți pruienele, lucrezi pământul, lovesc cu sapa, scoți tot ceea ce este. Pentru că Domnul așa face în viața noastră. Ea are plan pentru noi. Vrea să ne mântuiască, slăvit să-i fie numele.
Amin.
Și atunci Dumnezeu începe în viața noastră o lucrare de zdrobire. Lucrarea zdrobirii. Încheiem cu spulberarea. Nu-i pentru noi și nu vreau să fie pentru niciunul de aici. Dar pentru noi, vreau să vă spun categoric, este lucrarea zdrobirii. Și Domnul o face în viața noastră. Fie că vrem, fie că nu vrem. Iar cine se va împotrivi până la final și se va înțepeni grumazul. Cum spunea Ștefan la cântarea acelor iudei, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Dar cine se lasă zdrobit, Dumnezeu pentru el are plan. Are plan de mântuire, are plan de formare. Primul care a fost zdrobit, vreau să înțelegem, dragii mei, a fost Domnul Iisus. Haideți să vă citesc din Isaia, capitolul 53, bine, un capitol despre suferința Domnului Iisus. Spune cuvântul Domnului Isaia 53, versetul 2, el a crescut înaintea lui ca o graslă slabă, ca un lăstat care este dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Că noi atunci când venim la biserică ne oprim în fața oglinzii, ne aranjăm puțin. Te uitai la Domnul Iisus și nu găseai nimic să-ți placă la El. Așa era dezlovit. Așa era de lovit. Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferință, dacă nu ne întoarcem aici. Era așa de disprețuit că se întorceai față de la El. Și noi nu L-am băgat în seamă. Versetul 5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre. Zdrobit. Așa e. Dumnezeu L-a zdrobit pe Domnul Iisus. Nu doar că n-a fost o întâmplare. Spune versetul 10. Domnul a găsit cu cale să zdrobească. Și noi vrem o pocăință, deși cântăm cântarea frumoasă care spune în cer pe flori, nu poți fi dus. Când alții s-au luptat și pentru Regele Iisus chiar viața, ei și-au pus viața pe altar, o zdrobire completă. Domnul Iisus a fost zdrobit. Cum crezi că vrei să facă? Cum vrem noi o pocăință fără zdrobire? Cum vrem noi o pocăință care să ajungem în cer fără să suferim? Nu există. Și dacă ne-am întors la Dumnezeu gândind că scăpăm de suferință, la noi, unii au venit la pocăință, s-au venit la biserică și au zis, băi, dacă le-a spus casă la unii, fac ce ăștia fac și mie. Și le-a spus la unii care, înainte de botez, dacă v-ați pocăit, crezând că vă faci în casă, nu vă faci în casă, știți. Nu vi s-au lăsat, s-au întors. Că oamenii cred, oameni, Dumnezeu vrea să fie bine aici, ascultați-mă, Dumnezeu nu interesa să le fie bine aici. Dumnezeu nu-i interesat, deși ne-a binecuvântat Dumnezeu în modul care nici nu ne putem imagina. Nu am timp acum să vorbesc despre asta. Dar Dumnezeu nu-i interesat să ne fie bine aici. Noi când mergem la medic, de ce mergem la medic? Să mă întreb ce mai face doctorul. Domnul doctor, ce mai face? Bine, dar ce problemă ai? O, n-am nimic, am zis, bă! Bă, noi putem mai la masică sau la rând. Noi mergem la doctor că avem o problemă și după ce ne tratează, după aceea ne va fi bine. Atunci nu e bine, ia și taie, doare, așa mai departe. Dar în urmă, în urma operației, în urma suferinței, vine și bucuria, te-ai vindecat, te simți bine, poți să mergi mai departe în lucrul tău. Dumnezeu nu e interesat. Nu ne dăiesc pocăința gândit că Dumnezeu are singurul interes să ne facă să ne fie bine aici. Nimic mai fals. Dumnezeu va face să ne fie cât de greu aici, cât de multă suferință e nevoie ca să ne fie bine dincolo. Asta are Dumnezeu pentru noi. Nu până starea câtorva ani, El vrea pentru noi să primim viața veșnică. Și pentru asta trebuie să ne zdrobească. Asta și m-am întrebat de ce a fost nevoie, de ce l-a zdrobit Dumnezeu pe Domnul Iisus. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească. Doamne, dar ce nevoie avea Domnul Iisus? De ce a fost nevoie Domnul să fie zdrobit? Era mândru? Că noi numai cântăm o cântare, spunem o poezie, am cântat la orchestră, bă, nimeni n-a cântat cum am cântat la trompetă. S-a auzit cum am cântat. Și imediat ne crește inima până la cer. Domnul Iisus n-a fost o secundă mândru. De ce a fost nevoie să fie zdrobit? Eu am nevoie să fiu zdrobit, tu ai nevoie. Dar Domnul Iisus de ce a fost nevoie? Și totuși Domnul a găsit cu care să-L zdrobească. Cred că, poate printre altele, a fost să ne arate că asta e Domnul. Dar Domnul l-a zdrobit, nu că avea Iisus nevoie, Dumnezeu l-a zdrobit pe Iisus, că aveam noi nevoie de un Hristos zdrobit. El era zdrobit pentru păcatele noastre. Pentru fără de legile noastre, l-a fost călcat în picioare. Tu vrei o altfel de pocăință? Da, există altfel de pocăință. Numai că orice altfel de pocăință care nu trece pe aici la zdrobire, nu sfârșește în cer. Nu sfârșește în cer. Vreau să vă arăt în Scriptură, spune cuvântul Domnului în Psalmul 51, când David păcătuiește, mai apoi se întoarce la Domnul, spune versetul 17. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit, Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Dragul meu, ai Tu astfel de inimă? Vii tu cu astfel de jertfă înaintea Domnului? Ți-ai adus în viața ta, Roman 12:1, fraților, să aduceți vândem pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Cum era jertfa? Păi jertfa nu avea voință. Era pus acolo și trebuia să învia. Ceea ce hotăra, cel care ducea jertfa, așa se întâmpla. Este viața ta o jertfă? Te-ai zdrobit înaintea lui Dumnezeu încât să spui, Doamne, fă ce vrei cu viața mea? Îmi vine acum aminte să vă spun. Nu m-am gândit cu asta. Dar, vedeți, în căutarea voiei lui Dumnezeu, noi de cele mai multe ori avem impresia că ceea ce noi credem că e voia lui Dumnezeu pentru noi, așa și este voia lui Dumnezeu. Spuneam și ceva și mi-am plăcut. Foarte interesant cum foarte mulți frați și surori sunt chemați de Domnul să meargă în Anglia, în Belgia, în America și mă duc să fac misiune în America. E serios. Nu pentru misiune merg în America, ei merg pentru bani. Nu mergi la lucru în Belgia, nu mergi pentru misiune, mergi pentru bani. Și spuneam, dar foarte puțin sunt chemați de Domnul spre cealaltă parte. Mulți înspre vest, puțin înspre est. În India n-am auzit să cheme Domnul așa. Foarte rar. Prin India, prin Africa. Dar în America, toți îi cheamă Domnul. Oare? Oare care îi cheamă Domnul? Nu, dar mi-a venit impresia că putem să facem pentru Dumnezeu așa, să facă El voia noastră. Pocăința înseamnă, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta. Fost la noi niște frați de gen și am chemat pe un frate cu familia și zic, măi, nu dați-vă la noi dacă vreți, în Buzău. Întrebați pe Domnul, vedeți ce spune Domnul. Ce frate, dacă Domnul vorbește și Domnul mă cheamă, nu exclud asta. Dar zic, dar l-ai întrebat pe Domnul? Nu. Dar de ce nu l-ai întrebat? Și de ce nu întrebăm? E frică de răspunsul Domnului. Și zic unui frate, auzi, dă-i șansa Domnului să te refuze. Dă-i șansa să te refuze. Și Doamne, eu vreau să mut în Buzău misiune. Și Domnul zic, mă, nu te-ai dus în Buzău, tu rămâi în Lugoș. Dacă Domnul spune așa, să vii să fie Domnul. Mă, că la unii îi frică să te pe Domnul. Dar, Doamne, e voia ta să vezi în Anglia. Imediat când treabă la zice poroși, o găsi numele de telefon, nu-i fai de unde le-a spus. Că noi vrem voia noastră. Domnul are voia Lui și voia Lui de multe ori înseamnă nu bunăstare, înseamnă să renunți, înseamnă să calci pe tine. Când ne-am mutat în urmă cu 11 ani, noi suntem din Arad și eu și soția mea din Arad, locuiam, aveam casa, apartamentul peste drum de Biserica Betel, peste drum de noi grădiniță creștină, școală la 20 de metri, 50 de metri. Toate condițiile care aveam acolo. Și Domnul ne-a chemat să ne mutăm în Buzău, unde e nici biserică, n-a fost, nu este grădiniță creștină. Nu este ușor. Îi spuneam unui frate, auzi, nu vrei să vii și să te muți și tu în Buzău? Au fost unii frați cu care am vorbit și au fost în Buzău și când au plecat, au zis, frate, și eu vreau să vin. Păi am zis, aleluia, se umple Buzău de misionari. Au s-a ținut asta până au mers acasă. Când am întrebat pe doamnele lor, s-a încheiat voia Domnului. Că nu mai pot să vin. Cum? M-a întrebat cineva, văd acolo voie Buzău, aveți apă? Apă. Păi este apă, slavă Domnului, apă să stăm în jungle. Slavă Domnului, în România este apă, avem și spital. E și căldură, e și răcoare, slavă Domnului. Ești gata să accepți voia lui Dumnezeu, să te lași zdrobit? Doamne, Tu nu disprețuiești o inimă mântuită și zdrobită, un duh zdrobit. Isaia, capitolul 57, surprinde aici un aspect foarte interesant în ideea aceasta. Isaia 57, 15. Căci așa vorbește Cel Preanalt, a cărui locuință este veșnică, a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locurile înalte și în sfințenie. Și, Doamne, de acolo, din locurile înalte, putem să te aducem între noi? Iată răspunsul. Dar sunt cu omul zdrobit și smerit. Ceva îl coboară pe Dumnezeu din înălțimile Lui și vine lângă omul zdrobit. Este o mare valoare într-o inimă zdrobită. Doamne, Tu nu disprețuiești. Un duh zdrobit, o inimă zdrobită. Sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să învioresc
Duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Doamne, ajută!
Amin.
Frasusor, există ceea ce eu am numit mașinăria de zdrobit a lui Dumnezeu. Cum face Dumnezeu zdrobirea? Răspunsul este în Isaia 53:10. Domnul a găsit cu care să zdrobească prin... Iată mașinăria de zdrobire a lui Dumnezeu. Suferința. Suferința este mașinăria prin care Dumnezeu ne zdrobește. Ne toacă așa cum toacă o mamă carnea pentru mâncare. Ne pune Dumnezeu mașinăria aceasta și din ceea ce eram noi odinioară, așa mândri, tari, puternici, dacă lăsăm, ne zdrobește și apoi ne modelează cum vrea El. Dar mașinăria aceasta se numește suferință și fără suferință. Spuneam despre Domnul Iisus, Isaia 53:2-3. Disprețuit și părăsit de oameni, numai durere și obișnuit cu suferință. Frații mei, hai să ne întrebăm, cât de obișnuiți suntem noi cu suferința? Noi suntem așa de neobișnuiți cu suferința, că dacă m-a călcat un frate pe picior, zgada s-a scăpat la Domnule. Dacă mi-a făcut ceva, chem comitetul să vină rapid. Nu se poate asta. Domnul Iisus n-a avut suferință așa odată. Era așa multă suferință a avut încât a zis, om al durerii și obișnuit cu suferința. Cât de departe suntem cu viața? Prin aceasta Dumnezeu ne zdrobește. Spuneam, spulberare sau zdrobire. Pentru noi, pentru dumneavoastră, v-aș îndemna și mă rog atât de aici, să alegem zdrobirea. Și zdrobirea se face prin suferință. Hai să vedem puțin în Iacov capitolul 5. Versetul 13, dacă nu greșesc, este printre voi cineva cu inimă bună să plătită de altă. Este printre voi cineva în suferință, ce să facă? Când ne dăm bilet de la amor, mă, nu-i greșit. Anunțăm 20 de biserici, nu-i greșit. Dar Biblia spune așa, este printre voi cineva în suferință să se roage. Fraților, puteți să vă rugați cu mine. Puteți să mă sprijiniți. Când Iacov 5 cu 13. Să se roage. Și Domnul spune, roagă-te. O, dar mie e cam greu să se roage frații. Roagă-te tu. Scopul suferinței în viața noastră este să ne aducă la rugăciune. Și după cuvântul care ești, nu am timp acum să intru în el, dar după cuvântul de aici, suferința e diferită de boală. Sunt două lucruri diferite, vă demonstrez cu versetul 15. 14. Este unul printre voi bolnav, ce să facă? Să sufere? Observați că una e suferința, alta e boala și tratamentele pentru ele sunt diferite. Pentru suferință, tratamentul este rugăciunea, că scopul suferinței să mă zdrobească acolo, să mă țin acolo la zdrobire. Pentru boală, tratamentul este cheamă presbiterei, mărturisește-te, ți se face ungerea, rugăciunea fierbinte, aduce vindecare. Domnul îl va însănătoșa. Asta nu promite cu frate păstor, asta a promis-o Domnul în cuvântul lui să li se fie numele. Amin. Nu e interesant? Am auzit pe unul spunând, la noi un frate mergea duminica la piață. Și le-am tot spus, mă, nu mai mergi la piață duminica. Da. Cum au pus diavolul piața de mașini? Mă, duminica dimineața e piața de mașini. Și parcă tot în prima din lună, când e cina. Și fratele, ce să meargă, văză? Eu cum n-are bani? N-are bani, dar mereu sunt carte numai ochii. Ducea o soră, frate, zice, soțul meu, când vine acasă, nu mă ajută cu nimic, nu pune mâna pe mine, nu se roagă nimic. Nu face nimic. Stă, ce face? Stă în papi o lix. Dar eu cunosc, n-are bani să cumpere. Dar măcar se uită. Na, ce treaba unii. Și fratele ăsta, un frate, mergea duminica la piață, vindea un alt, dar într-o, domnul i-a vorbit de mult, n-am să asculte, într-o zi un accident, au cumpărat o mașină, era destul de rea, pus-o la punct, a băgat 3.000 de lei, pentru noi de acolo 3.000 de lei, o sumă mare, pentru vreau să mă fie foarte mare. A băgat 3.000 de lei, a pus-o la punct, a dus-o la rea, rea, a trecut așa pe munchii de cusit cu ea, i-a dat aprobarea, când vine acasă de la rea, rea o face frate.
Intră cineva, el și praf. Și el puțin rănit, n-a fost rănit. Mașina din câte știu, dau în total. Și mă întâlnesc cu el, dau, nu știu, câteva zile, la biserică. Frate, și ai păzit. Frate, sufă și eu. Suferință. Și eu v-a suferit, zice el. Bă, ce știm că se credinică, să ne întoarcem cum vrem noi. Păi, și am spus, mă, tu nu suferi, că ești pedepsit. Că tu duminica cu mașina asta vrea să la piață. Ce suferi? Păi Iisus, Iov era un om neprihănit și sfânt. Toată lumea asta în biserică suferă ca Iov. Plin de sfrața care suferă ca Iov. Dar n-avem frați sfinți și neprihăniți ca Iov. Nu-i interesant? Nu suferim ca Iov. Suferim ca oameni care suntem pedepsiți. Și Domnul ne îndeamnă în Evrei 12. Suferiți? Fereasă. Păi dacă credeți, toți fereasă. Dar nu te amăgi. Iată aici, scopul suferinței în viața omului, să ne aducă pe genunchi. Când un frate n-are timp, n-are timp masă la rugăciune, n-are timp joia, el n-are timp vinerea, duminica n-are timp. Și Domnul îi face timp, îi dă o suferință. Îi dă o boală, poate, dă o boală care tratează ca suferință. Și de aceea unele boli nu se vindecă. Că prin aceste boli Domnul vrea să ne aducă pe genunchi. Ne ține în biserică. Cum îi spun, spunea așa, mă, la frate deputare, cum îi merge bine, cum nu mai e la biserică. Dar dacă îi doare ceva, dacă e bolnav un copil, Doamne, ai milă din mine, la biserică primul. Că de unde Domnul nu așa poate ține. Nu știu și sper să nu facem parte din aceștia care numai așa să fim ținuți, dar cert este, toți vom avea parte de suferință. Scopul suferinței este să ne aducă pe genunchi. Scopul suferinței, știu că și biserica dumneavoastră, n-am discutat doar foarte tot timp, a trecut prin suferință. Știți care e scopul suferinței? Să ne rupă de tot ce pământesc. Așa cum eu ne punem încrederea în frață, așteptăm de la frață. Și Domnul vine și ne taie toate legăturile, toate cărțile pe care ne sprijinim noi, ca să putem cădea cu frața la pământ, și singurul în care să ne încredem să fie Doamne ajută. Un avion, avioanele mici, am fost foarte pilotași cu ani în urmă, avioanele mici, ca atunci când vine vântul și furtuna mare să nu le răstoarne pentru că sunt ușoare, sunt legate de pistă sau de, nu de pistă, ci de locul așa de în hangar sau unde sunt parcate ele, cu niște funii de la avion în betonul de jos. Dacă nu deslegi acele funii, pilotul poate să meargă, pornește motorul, pune maneta la maxim, așează la maxim, avem un pleacă. Asta face Domnul cu noi. Vine și ne taie toate legăturile. Tot în ce ne încredeam noi, că singurul în care trebuie să ne încredem este Dumnezeu, Doamne. Amin. Scopul suferinței. Scopul suferinței să ne aducă la rugăciune. Știți că Domnul Iisus în suferința Lui fără margini s-a rugat? Tot în cuvântul Domnului în Evrei, și voi încheia imediat. Spune cuvântul Domnului Evrei, capitolul 5, versetul 7, El este acela care în zile vieții sale pământește, aducând rugăciuni și cere cu strigă de mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Cum s-a rugat Domnul Iisus? Cu strigă de mari și cu lacrimi. M-am bucurat de Duhul de rugăciune de la dumneavoastră. Oare suferința prin care ați trecut a pornit acest grup de rugăciune? Nu știu. Dar mă rog Domnului să nu se oprească.
Amin.
Să continue Dumnezeu și dacă... Vedeți, când noi trecem prin suferință, suntem mai sensibili. Dacă nu ne împotrivim să credem în partea cealaltă a scurgărării, Domnul are un plan, ne zdrobește. Și ajungem să vedem că singura noastră șansă e Dumnezeu. Aceea e starea în care ne vrea Dumnezeu. Dependenți complet de El. Când toate ni se taie, când toate cărșile, când toate legăturile se rup, Domnul ne vrea în genunchi înaintea Lui să strigăm la El. Și El e acela care atunci când strigă un nenorocit, Domnul aude. Slăviți să fie Domnul.
Amin.
Iată, Domnul Iisus i-a rugat. Dar mai mult spune aici, Evrei 5 cu 8. Măcar că era fiu, foarte interesant, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și din nou întreb. Dar Domnul Iisus nu știa să asculte? Avea nevoie Domnul Iisus să învețe să asculte eu și tu? Noi avem nevoie. Noi ca oameni, noi nu învățăm decât prin durere. Mai sunt dintre noi, frați și surori, părinți, tare deștepți, tare deștepți. El zice, frate, eu nu mi-am atins copilul deloc. Așa zice, și mi-a să faci, nu? Biblia spune, pedepsește-ți copilul și ăsta la odihnă. Avem unii care spun, frate, nu, nici vorbă, cum să-l atingi? Vine astăzi psihologii, vine din lumea aceasta, vin oameni și spun, nici vorbă, până să-i deferească, cum să-l atingi, că intri la închisie, luăm! Biblia rămâne aceeași. Eu am fost o soție în Occident, ceva biserică și la un moment dat am predicat în Anglia și în Norvegia, am predicat despre educarea copilor și soția zice, mă, nu mai predica aici despre nu ia, că te închide ce. Deci dacă mă închid, că am predicat Biblia slăvită, fie Domnul. Cum? Spui în Norvegia, spui desești, Biblia rămâne Biblie. Oamenii se schimbă, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Omul nu învață decât prin suferință. Nu mai citesc, vă amintiți despre Ezechia care a trecut prin suferință, zice, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea, erau spre dreptarea mea. Suferința are un rol extraordinar. Eu, avem două copii, cum spuneam, la fiecare dintre ei i-am luat și le-am spus, mă, n-ai voie să atingi soba. Și mine, eu știam acolo unde trage focul. Și când nu era prea fierbinte, luam mânuța și atingeam puțin mânuța de oglinda aceea. Nu l-avea tare, dar simțea ceva și trecea mână înapoi. Ați observat că noi suntem creați de Dumnezeu într-un spirit de autoconservare. În momentul în care te-ai înțepat sau te-a ars ceva, tu nu stai să te gândești, mă, parcă mă înțeapă ceva și să trag mâna înapoi. Nu! Comandă, nici n-ai apucat să gândești, comanda, durerea a ajuns la creier și cred că comandă imediat mâinii și mâna se trage înapoi. Așa învață omul. Și învățam copiii, dar nu băgau în seamă, până într-o zi, când au venit și era mai fierbit, de la asta soba, eu mai eram acolo, și-a pus mâna și s-a ars. Și-am observat ce s-a întâmplat după aceea. Nu s-a ars foarte tare, dar după aceea, pleca, a plâns un timp, a trecut o zi, două, a trecut, pleca și venea în fugă, cu cură, fugea frații lui și dintr-o dată se convenea în fața sobei și încremenea. Se întorcea și fugea. Bă, dar cine n-a învățat? Când m-am chinuit să-l învăț și n-a învățat. Știți cine? Suferința. Așa ne învață Dumnezeu. Prin suferință. Pe Domnul Iisus Dumnezeu l-a învățat să asculte. Nu știu să vă explic cum și de ce. Nu știu. Dar nu știa cum să asculte. Știa. Domnul, măcar că era bine, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Iată ce importantă e suferința. Dăm o pagină în stânga, Evrei, capitolul 2, versetul 10, se cuvenea în adevăr ca acela prin care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fi la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Și din nou vă întreb, nu era Domnul desăvârșit? Mă da? De ce spune cuvântul Domnului așa? Nu știu să vă explic complet. Se pare că în original se referă la desăvârșirea aceasta ca la terminarea lucrării prin suferință, așa terminarea lucrarea. Dar ascultă-mă, prin suferință și eu și tu vom fi desăvârșiți. Versetul de anul de astăzi, după ce veți suferi puțină. O, frate, dar eu la mine suferința nu se mai termină. Păi spunea Apostolul Pavel 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16. De aceea noi nu cădem de oboseală, chiar dacă lucrurile, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre, suferințele noastre, ușoare de o clipă. Dumneavoastră aveți întristări ușoare de o clipă. Dacă îl întreb pe fratele slujitor, el are întristări ușoare de o clipă. Știți cum sunt întristările noastre? Rele și lungi, nu se mai termină. Dar Pavel le pune în perspectivă cu veșnicia și zice, ușoare de o clipă. Hai să citesc întristările lui Pavel, suferințele lui Pavel, 2 Corinteni 11. Iar acolo lui se întreagă doar foarte scurt, amintesc.
2 Corinteni 26, în călătorii îmi primești din partea tâlharilor, pe râuri, din partea păgânilor, în cetăți îmi primești din pustie, pe mare, frați mincinoși, ostenele, necazuri, priveghiuri adesea, foame și sete. Noi n-avem parte, cred că de 90% din cei noi n-avem parte. Și pentru puținul care avem parte, suntem ca niște copii răspățați. Ca niște copii care atunci când ne atinge Domnul cu mâniarul lui, suntem gata să spunem, eu nu mai vin la biserică, eu nu mai vin la biserică. De câte ori n-am auzit cuvintele astea, Doamne Iisuse? Și a spus la frații noștri, mă, dar voi pentru noi veniți la biserică? Și eu nu iau de 11 ani de cât sunt în buzun, n-am luat un lemn de la o biserică, v-am dat slavă Domnului, Domnul știe. Nu câștigi nimic că tu vii sau nu vii. Oricum predică ești sau nu ești. Tu pentru mine vii la biserică? Sau vrei să-mi faci un favor că vii la biserică? Ne-aș face impresia. Ce favor îi fac lui Dumnezeu că a venit la biserică? Ce favor îi faci meritul lumea mea? Ești rogător. El te tratează. Dacă ești rogător, nu poți să mori. Dragii mei, nu Domnul are nevoie de noi. Noi avem nevoie de noi. Chiar are miliarde de îngeri, cântă galaxiile. Nu cu mintea noastră nu putem înțelege câte galaxii, câte miliarde de stele sunt. E imposibil să înțelegem ce are Dumnezeu. Tu ai nevoie de Dumnezeu. Și Domnul ne vrea să ne treacă prin suferință. În primești, spunea el, pe râul din partea păgânilor, foame, frig, sete, postul adesea. Și spunea el, 2 Corinteni 4, 18, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd, brațele obosite, nopțile care nu se mai termină. A apărut astăzi și diavolul se luptă tot mai tare în privința aceasta, să nu mai primim copii în familiile noastre. Și vine diavolul, știți că vine diavolul? Când ești mai obosită. În familia mea, dacă mi-am experimentat cu soția momente când 3 chiar 4 copii vărsau într-o noapte virus de enterocolită, mamele știți ce înseamnă asta, și vine diavolul când ești epuizată după un șir de astfel de nopți, n-ai dormit, copilul a plâns și stai la un moment dat și vine diavolul și spune, asta e voia Domnului? Asta avea Domnul pentru tine? Copil după copil în fiecare an, tu n-ai timp de biserică, tu n-ai timp de misiune, tu n-ai timp... Tu nu mai ai timp să citești Biblia. Tu nu mai ai timp să te rogi, apropo fetelor tine, care nu v-ați măritat, unde sunteți. Citiți Biblia acum, rugați-vă acum. O să vină momente când nu o să puteți să citiți. Soția mea, în momente când se venea să citească, adorme acolo. Era epuizată. Verișoară, soția unui verișor de-al meu. 23 de ani avea verișorul meu când a murit. Cu tirul conducea, ieșit pe autostradă, a sărit prin geaș, cu tirul care conducea cu peste el. Praf complet. Femeia aceasta a rămas singură. 2 copii în viață, copii născuți, a treia era deja asăcinată de câteva săptămâni. Recent, în urmă, 2 săptămâni a murit ea. S-au trecut o 3 ani când a murit verișorul meu, soțul ei. Și zic, cum ești? Cum ai trecut peste? Mi-a zis un lucru care m-a marcat. Cred că toate serile de rugăciune dinainte să mă căsătoresc, toate nopțile de veche, toate serile de rugăciune, am fost la multe serile de rugăciune, cred că acelea m-au ținut. Pe momentul în care am auzit, spunea ea, în care am auzit vestea, m-a sunat și mi-a spus că soțul meu a murit, am primit o pace inexplicabilă. Și am zis, drept da. Când altele și-ar pierde mințile pentru copiii lui Dumnezeu le dă pacea lui. Și pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere va păzi gândurile și inimile. Și a zis, am primit o pace care m-am pus jos și eram așa de liniștită. Și spunea, unii s-au uitat la mine, pentru că ne-am pierdut. N-am înțeles, ne-am pierdut. Dar nu aveam pacea. Că toate rugăciunile noastre Dumnezeu știe să le pună în arhiva lui și într-o zi va avea efect. Da, când stăm așa rugăciune jumătate de oră, oră, seri de rugăciune, toate acestea ne pregătesc pentru lucrurile care vin în fața noastră. Suferința? Da. Prin suferință Dumnezeu ne zdrobește.
Prin suferință Dumnezeu zdrobește voința noastră, tinerii. Prin suferință Dumnezeu ne zdrobește voința. Când mama spune, mă, ias, măi, pune-te cum trebuie de data. Îți spun, frate, măi, îmbracă-te cum ești cuvincios. O, voi numai asta aveți în cap. Prin suferința aceasta, știi că Dumnezeu ne formează? Închei spunându-vă că spuneam despre mame cu copii. În cele mai grele momente vine diavolul și spune astea de lui Dumnezeu, uite, fiecare an însărcinată. Vreau să spun, da, asta este voia lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu rânde pentru fiecare familie, aceea este voia lui Dumnezeu. Nu vă uitați în jur. Mame, tinere, fraților, nu vă uitați în jur, dar și care le merge bine, că într-o zi vor fi spulberați. Tu plângi astăzi, ești robită, ești obosită, mâine nu le mai simți. Simți că parcă nu mai faci față, ascultă-mă. În toate aceste suferințe, Domnul ne ține lângă El. Cineva îmi caută soția mea la a 8-a sa și după ce a născut al treia copil și a zis, cum este cu copil de nou, copil născut 17 zariană? Și ea a răspuns, zice, e bine, n-am timp de prostii. Mă, cuvânt, înțeleg cuvânt. Ca unui timp de prostii. Ca unui timp de mers la mare, de stat pe la televizoare, de stat pe YouTube, de stat pe Facebook. Cu copii nu prea ai timp. Și e bine că n-avem timp. Domnul, copiii nu sunt o suferință. Să nu spun așa ceva, copiii sunt o suferință. Dar ei vin cu o suferință. Ei se nasc cu suferință, sunt crescuți cu suferință. Uneori îi căsătorim cu suferință. Plângem, știți că toate acestea ne fac inima mai bună, mai bine întristarea feței decât răsură. Căci prin întristarea feței, inima se face mai bună. Acceptați suferința, frate mei. Nu doar să acceptăm așa resemnați. Aș spune, să mergem până acolo, fiind chiar nebun pentru Domnul, să îmbrățișăm suferința. Știind că ea lucrează în noi ceva. Căci întristările voastre, ușoare de o clipă, lucrează pentru voi, pentru noi, tot mai mult, o greutate veșnică de slavă. Doamne, ajută-ne! Amin! Amin. Amin.